วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมเป็นต้นมาจีนได้จับกลุ่มคุมขังผู้คนจำนวนมากซึ่งนักต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งในและนอกประเทศจีนชี้ว่าเป็นการเสื่อมถอยของสภาพการด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนอย่างร้ายแรงจนถึงขณะนี้มีทนายความนักกิจกรรมและสมาชิกในครอบครัวของคนเหล่านี้กว่า250คนที่ถูกควบคุมตัวสอบปากคำและในบางกรณีก็ถูกตั้งข้อหาอาญาด้วยคำกล่าวที่ว่านี้เป็นของนายทอมมาลินาวสกี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงานในการแถลงข่าวเมื่อวันที่13สิงหาคมหลังการหารือเรื่องสิทธิมนุษยชนระหว่างสหรัฐกับจีนนายมาลินาวสกี้ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่นักต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่ได้รับการปล่อยตัวแต่ก็ยังมีอีกมากที่ยังถูกคุมขังอยู่และมีหลายคนที่ถูกปฏิเสธการรับความช่วยเหลือจากทนายความด้วยสื่อมวลชนของทางการจีนกล่าวถึงนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ว่าเป็นผู้ช่อฉนด้านการเงินที่พยายามสร้างปัญหายุ่งยากและบ่อนทำลายรัฐบาลด้วยการจัดการประท้วงยื่นข้อร้องเรียนข่มขู่ผู้พิพากษาและสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองจากการยักยอกทรัพย์ถึงแม้การที่ตำรวจควบคุมตัวนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมต่างๆจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศจีนก็ตามแต่ขอบข่ายของการปราบปรามที่ว่านี้นับเป็นเรื่องน่าตกใจและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาลินาวสกี้กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลจีนปล่อยตัวนักกฎหมายและนักต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนทั้งหมดนี้โดยทันทีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่าการประชุมใหญ่ของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่4ซึ่งเพิ่งผ่านพ้นไปได้เน้นเรื่องการปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะมีหลักนิติธรรมเมื่อทนายความถูกจับกุมจากการช่วยว่าความให้กับลูกความของตนหรือเมื่อรัฐบาลเห็นว่าการเบิกความต่อศาลเป็นการสร้างปัญหายุ่งยากหรือเป็นการสร้างการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งก็เป็นข้อหาอย่างคลุมเครือที่นักกฎหมายและบุคคลอื่นๆถูกดำเนินคดีนายทอมมาลินาวสกี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าหลักนิติธรรมนั้นหมายถึงว่าเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างหลักการแห่งกฎหมายและความต้องการของรัฐะหลักกฎหมายจะต้องมาก่อนแต่ในประเทศจีนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามมากยิ่งขึ้น
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ45วินาทีครับส วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่26สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับตลาดหุ้นในหลายประเทศทั่วโลกฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่รัฐบาลจีนเข้าแทรกแซงด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยและมีคำสั่งให้ธนาคารพาณิชย์ถือเงินสำรองน้อยลงกลุ่ม IS เผยแพร่ภาพถ่ายที่ยืนยันเรื่องการทำลายโบราณสถานที่เมืองพาลเมราซึ่งกลุ่มดังกล่าวสามารถบุกเข้ายึดได้และมีรายงานการทำลายเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะนี้มีผู้อพยพลี้ภัยเข้าไปในหลายประเทศในยุโรปเพิ่มมากขึ้นและหน่วยงานด้านผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติขอเรียกร้องให้ประเทศต่างๆให้การตอบสนองเรื่องนี้ด้วยความเห็นอกเห็นใจวันนี้นอกจากรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่ม IS ที่ทำลายโบราณสถานที่เมืองพาลเมราและรายงานธุรกิจแล้วเราจะมีรายงานเรื่องมีขั้วโลกถูกคุกคามเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นโดยเฉลี่ยของโลกครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันตลาดหุ้นในหลายประเทศทั่วโลกกระเตื้องขึ้นหลังจากที่มีราคาตกต่ำลงหลายวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและต่อเนื่องถึงต้นสัปดาห์นี้หลังจากที่ทางการของจีนดำเนินมาตรการเข้าแทรกแซงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังอ่อนตัวโดยธนาคารกลางของประเทศจีนลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% และมีคำสั่งให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศนั้นถือเงินทุนสำรองน้อยลงมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการทำให้ผู้บริโภคในประเทศจีนนั้นสามารถมีเงินในการเข้าซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นและทำให้บริษัทของจีนนั้นสามารถนำเงินไปลงทุนในเรื่องของการขยายงานและการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นด้วยมาตรการดังกล่าวช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนได้ในบางส่วนและเป็นผลให้ราคาหุ้นในยุโรปนั้นเพิ่มขึ้น 3% ที่ตลาดหุ้นกรุงลอนดอน 4% ที่ปารีสและ 5% ในเยอรมนีราคาหุ้นของสหรัฐในช่วงต้นของการซื้อขายในวันนี้กระเตื้องขึ้นเช่นกันแต่ก็ปิดตัวลดลงเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอในช่วงของรายงานธุรกิจนะครับจากเรื่องของจีนไปที่ฝรั่งเศสอัยการของฝรั่งเศสประกาศเมื่อวันอังคารว่าได้เริ่มการสอบสวนเรื่องการก่อการร้ายจากกรณีที่มีชายที่มีอาวุธครบมือพยายามที่จะยิงสังหารผู้โดยสารบนรถไฟความเร็วสูงที่เดินทางจากอัมสเตอร์ดัมไปยังกรุงปารีสและถูกขัดขวางโดยชาวอเมริกัน3คนจากฝรั่งเศสขยับไปอีกด้านหนึ่งของยุโรปเช่นกันนะครับในขณะนี้มีจำนวนผู้ที่พยายามจะอพยพจากทั้งทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลางเข้าไปในประเทศในยุโรปเป็นจำนวนมากและหน่วยงานด้านผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติกล่าวเมื่อวันอังคารเรียกร้องให้รัฐบาลของทุกประเทศในยุโรปนั้นให้การตอบสนองเหตุการณ์ที่ว่านี้ด้วยความเห็นอกเห็นใจในขณะนี้ฮังการีเป็นประเทศที่ได้รับผู้อพยพเข้าเมืองมากที่สุดในปีนี้คือถึงประมาณกว่า 100,000 คนซึ่งนับเป็นจำนวนที่มากกว่าของเมื่อปีที่แล้วถึง1เท่าตัวเจ้าหน้าที่ของฮังการีบอกว่ามีผู้อพยพหลบเข้าเมืองเกือบ 2,100 คนที่เดินทางข้ามพรมแดนเข้าไปในฮังการีเมื่อวันจันทร์ซึ่งนับเป็นจำนวนมากที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในเวลาเพียงแค่1วันครับในยุโรปอีกเช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่ทางการในสเปนและโมร็อกโกจับกุมผู้คน14คนเมื่อวันอังคารและกล่าวหาว่าบุคคลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่จะรับสมัครนักรบเพื่อเข้าร่วมขบวนการของ IS ในอิรักและในซีเรียและในวันนี้ภาพถ่ายซึ่งเผยแพร่โดยกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียหรือ IS ซึ่งเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตอ้างว่าเป็นภาพของการทำลายวิหารอายุเก่าแก่ 2,000 ปีที่เมืองพาลเมราซึ่งเป็นสถานที่ที่มีโบราณสถานเก่าแก่และเป็นหนึ่งในสถานที่ที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกองค์การยูเนสโกได้ออกมาประณามการทำลายโบราณสถานแห่งนี้เมื่อวานนี้ว่าถือได้ว่าเป็นอาชญากรรมสงคราม วิกตอเรียมัตชีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการทำลายโบราณสถานที่เมืองพาลมีราซึ่งกลุ่ม IS ได้ประกาศอ้างเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาและคุณส่งพศุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับภาพถ่ายที่กลุ่มรัฐอิสลามเผยแพร่ออกมาทางอินเทอร์เน็ตในวันอังคารแสดงให้เห็นภาพชายหลายคนแบกถังหลายใบเข้าไปในวิหารบาลชามินซึ่งเชื่อว่าสร้างขึ้นในยุคโรมันอายุราว 2,000 ปีจากนั้นได้ต่อสายไฟเชื่อมระหว่างถังแต่ละใบที่ตั้งเรียงเป็นแถวภาพต่อมาแสดงให้เห็นควันไฟและซากปรักหักพังที่มีฝุ่นกลบซึ่งทำให้เข้าใจได้ว่าวิหารเก่าแก่แห่งนั้นถูกระเบิดทำลายไปแล้วดังที่มีรายงานข่าวออกมาเมื่อวันอาทิตย์นะครับวิหารบาลชามินคือส่วนหนึ่งของเขตโบราณสถานเมืองพาลมีราซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโกตั้งอยู่ตอนกลางของซีเรียกลุ่มรัฐอิสลามยึดเมืองพาลมีราได้เมื่อเดือนพฤษภาคมและมีรายงานว่ากลุ่ม IS ได้สังหารประชาชนมากกว่า200คนในบริเวณเมืองพาลมีราขณะที่องค์กร Syrian Observatory for Human Rights ระบุว่ากลุ่ม IS ได้ฝังกับระเบิดเอาไว้รอบเมืองดังกล่าวด้วยและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่ม IS พึ่งสังหารตัดศีรษะอดีตผู้อำนวยการฝ่ายโบราณสถานของเมืองพาลมีราซึ่งทำหน้าที่ปกป้องดูแลเมืองโบราณแห่งนี้มาหลายสิบปีเมื่อวันอาทิตย์คุณไอรีน่าโบโควาผู้อำนวยการขององค์การยูเนสโกได้กล่าวว่าการที่กลุ่มรัฐอิสลามทำลายเมืองโบราณอายุ 2,000 ปีซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองในอดีตของซีเรียถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายอาชญากรรมสงครามผู้อำนวยการยูเนสโกยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อต้านการทำลายมรดกทางวัฒนธรรมโดยกลุ่มก่อการร้ายต่างๆและว่าแม้คนจะถูกสังหารโบราณสถานจะถูกทำลายแต่ประวัติศาสตร์ไม่มีวันถูกลบเลือนออกไปจากความทรงจำของผู้คนทั่วโลกได้ก่อนที่กลุ่มรัฐอิสลามจะบุกยึดครองเมืองพาลมีราในเดือนพฤษภาคมทางการซีเรียได้สั่งให้ขนย้ายโบราณวัตถุต่างๆออกจากพิพิธภัณฑ์ในเมืองแห่งนี้เหลือเพียงซากโบราณสถานต่างๆที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ที่ผ่านมากลุ่มรัฐอิสลามจงใจทำลายโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปะเก่าแก่ต่างๆทั้งในอิรักและซีเรียที่ทางกลุ่มเชื่อว่าเป็นผลงานของกลุ่มนอกศาสนาก่อนการก่อกำเนิดของศาสนาอิสลามหรือเข้าข่ายล่วงละเมิดต่ออิสลามวิดีโอที่เผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์แสดงให้เห็นภาพสมาชิกกลุ่ม IS ใช้ค้อนและสว่านทำลายรูปปั้นและโบราณวัตถุหลายชิ้นในพิพิธภัณฑ์เมืองโมซูซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่อันดับ2ของอิรักนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากลุ่ม IS นำวัตถุโบราณล้ำค่าหลายชิ้นไปขายในตลาดมืดเพื่อเป็นแหล่งรายได้อีกทางหนึ่งสมาคมเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อเมริกันเปิดเผยข้อมูลจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมของเมื่อปีที่แล้วว่าในจำนวนเมืองโบราณ6แห่งของซีเรียที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกของยูเนสโกมีอยู่5แห่งที่ถูกทำลายไปแล้วนะครับนับตั้งแต่สงครามในซีเรียเริ่มขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2011ยังไม่รวมเมืองพาลมีราซึ่งเพิ่งถูกทำลายไปเช่นกันขณะที่องค์การสหประชาชาติรายงานว่าในช่วงที่เกิดความขัดแย้งในซีเรียหลายปีที่ผ่านมามีสถานที่สำคัญด้านวัฒนธรรมของซีเรียเสียหายหรือถูกทำลายไปแล้วกว่า300แห่งด้วยกันครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากตะวันออกกลางไปที่เอเชียตะวันออกนะครับเมื่อวานนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ตกลงที่จะปิดลำโพงที่ใช้เพื่อการกระจายเสียงการออกอากาศโฆษณาชวนเชื่อที่กระจายเสียงไปยังเกาหลีเหนือโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดครั้งล่าสุดที่มีขึ้นระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือในส่วนของเกาหลีเหนือเองนั้นเกาหลีเหนือได้แสดงความเสียใจเกี่ยวกับเหตุการณ์วางกับระเบิดตามแนวพรมแดนซึ่งทำให้มีทหารของเกาหลีใต้บาดเจ็บไป2คนและเหตุการณ์ที่ทหารเกาหลีใต้ไปเหยียบกับระเบิดตามแนวพรมแดนที่ติดกับเกาหลีเหนือนั้นทำให้เกาหลีใต้ตัดสินใจออกอากาศแพร่การกระจายเสียงโฆษณาชวนเชื่อเข้าไปยังบริเวณของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้รัฐบาลเกาหลีเหนือไม่พอใจและเกิดการประทะกันด้วยการยิงกระสุนปืนใหญ่ข้ามพรมแดนครับ มาที่สหรัฐเองนะครับในขณะนี้มีการคาดหมายมากขึ้นว่ารองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนของสหรัฐอาจจะตัดสินใจลงสมัครเข้าแข่งขันเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเพื่อเป็นตัวแทนพรรคชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าหลังจากที่ฮิลลารีคลินตันซึ่งได้รับการคาดหมายว่าเป็นตัวเก่งอันดับหนึ่งของพรรคเดโมแครตนั้นกำลังถูกโจมตีจากกรณีอื้อฉาวเรื่องการใช้เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเพื่อเก็บอีเมลในขณะที่เธอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและเรื่องนี้ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงว่าคนอเมริกันจำนวนมากมีความรู้สึกว่านางฮิลลารีคลินตันนั้นเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้หรือเป็นคนที่ไม่มีความจริงใจอย่างไรก็ตามรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนได้กล่าวไว้เมื่อต้นปีว่าตนนั้นจะตัดสินใจว่าจะลงสมัครลงแข่งขันเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเพื่อชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าหรือไม่ภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวจะต้องมีขึ้นก่อนที่จะมีการอภิปรายโต้คารมระหว่างผู้สมัครเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตซึ่งจะมีขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคมที่รัฐเนวาดาครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่ถึงแม้ว่าในช่วงต้นของการซื้อขายของวันนี้ดัชนีดาวโจนส์จะกระเตื้องขึ้นราว300จุดก็ตามแต่เมื่อปิดการซื้อขายในวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ลดลงอีก205จุดหรือราว 1.29% ปิดที่ 15,666 Nasdaq ก็ตกลง 0.44% ปิดที่ 4,506 Standard & Poor's ต่ำลง 1.35% ปิดที่ 1,868 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานเพิ่มเติมด้านอื่นเกี่ยวกับรายงานธุรกิจครับ
ครับธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวันอังคารหลังจากตลาดหุ้นนครเซี่ยงไฮ้ร่วงลงอีก 7.6% ลงไปปิดที่ระดับต่ำสุดกว่า 3,000 จุดซึ่งต่ำที่สุดในรอบ8เดือนขณะที่ตลาดอื่นๆทั่วโลกเริ่มกระเตื้องขึ้นในวันอังคารรวมถึงตลาดหุ้นในฮ่องกงอังกฤษเยอรมนีและฝรั่งเศสที่ทยอยปิดบวกการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางจีนครั้งนี้นับเป็นครั้งที่5ในรอบ10เดือนนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและลดผลกระทบของความเสียหายในตลาดหุ้นก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นจีนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าในรอบ1ปีสิ้นสุดเดือนมิถุนายนแต่ธนาคารกลางจีนพยายามบรรเทาความร้อนแรงของตลาดหุ้นด้วยการลดค่าเงินหยวนลงเมื่อวันที่11สิงหาคมซึ่งเป็นจุดเริ่มของความปั่นป่วนในตลาดหุ้นเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางจีนชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปค่าเงินหยวนให้เป็นไปตามกลไกตลาดแต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นของการลดค่าเงินหยวนในระยะยาวเพื่อกระตุ้นภาคการส่งออกของจีนที่ซบเซาลงขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ของ Standard & Poor's กล่าวว่าเศรษฐกิจจีนอาจชะลอตัวลงอยู่ที่ระดับ 6.6% ในปีหน้านะครับอีกด้านหนึ่งครับสถาบันเศรษฐกิจ IFO ของเยอรมนีชี้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจเยอรมันเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมแต่ภาคการส่งออกอาจหดตัวลงในปลายปีนี้เนื่องจากผลกระทบของการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน IFO เปิดเผยตัวเลขการสำรวจความมั่นใจของบริษัทต่างๆ 7,000 บริษัทซึ่งเพิ่มขึ้น 0.3 จุดในเดือนสิงหาคมอย่างไรก็ตาม IFO ชี้ว่าความปั่นป่วนในตลาดหุ้นจีนในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ยังไม่ได้สะท้อนออกมาในการสำรวจครั้งนี้นะครับรัฐบาลเยอรมันคาดการว่าเศรษฐกิจจะเติบโตราว 1.8% ในปีนี้เพิ่มขึ้นจากระดับ 1.6% เมื่อปีที่แล้วนะครับยังอยู่ในยุโรปครับรัฐบาลสวิสมีกำหนดจะพิจารณาเพื่อใช้กฎหมายใหม่ภายในปีนี้ซึ่งจะเร่งกระบวนการชดใช้คืนทรัพย์สินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายซึ่งนักการเมืองช่อฉนของประเทศต่างๆนำไปซุกซ่อนไว้ในธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์เวลานี้เจ้าหน้าที่สวิสกำลังร่วมมือกับหลายประเทศเช่นอียิปต์เฮติตูนิเซียและยูเครนเพื่อนำทรัพย์สินของนักการเมืองที่ถูกอายัดเอาไว้ในสวิสส่งกลับคืนให้แก่ประเทศเหล่านั้นรวมถึงทรัพย์สินมูลค่า40ล้านดอลลาร์ที่ถูกลอบขนออกนอกประเทศตูนิเซียในช่วงที่อดีตผู้นำซินเนอ์อัลอาบิดีนเบนอาลีปกครองประเทศด้วยช่วง25ปีที่ผ่านมารัฐบาลสวิสได้ส่งคืนทรัพย์สินของนักการเมืองและผู้นำเผด็จการหลายชาติที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องก ลับคืนให้แก่ประเทศต่างๆคิดเป็นมูลค่ารวมราว 1,800 ล้านดอลลาร์นะครับไปต่อกันที่อิหร่านครับรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิหร่านบิจานซากาเนระบุว่าอิหร่านจะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันเพื่อชดเชยส่วนที่หายไปตั้งแต่ปีค.ศ. 2012ทันทีที่มีการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านตามที่กลุ่มประเทศ P5+1 ทำข้อตกลงเอาไว้กับอิหร่านซึ่งตามข้อตกลงที่ว่านั้นมาตรการลงโทษดังกล่าวจะถูกยกเลิกหลังจากที่อิหร่านสามารถทำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้ครบทุกข้อซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นช่วงต้นปีหน้ารัฐมนตรีซังกาเนระบุว่าอิหร่านจะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันขึ้นอีก 500,000 บาร์เรลต่อวันทันทีหลังจากที่มาตรการลงโทษถูกยกเลิกนะครับไม่ว่าราคาน้ำมันในขณะนั้นจะเป็นอย่างไรปัจจุบันอิหร่านผลิตน้ำมันในระดับประมาณวันละ 2,900,000 บาร์เรลต่อวันครับจากเรื่องน้ำมันส่งท้ายด้วยเรื่องของภาพเขียนน้ำมันนะครับเด็กชายชาวไต้หวันอายุ12ปีอาจต้องนอนฝันร้ายไปหลายคืนหลังจากได้ชื่อว่าเป็นคนที่ทำให้ภาพเขียนเก่าแก่อายุหลายร้อยปีมูลค่ามากกว่า1ล้านดอลลาร์ต้องชำรุดเสียหายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงไทเปซึ่งนำภาพเขียนน้ำมันอายุ350ปีของเปาโลพอโพล่าชื่อภาพ Flowers มาจัดแสดงไว้ร่วมกับภาพเขียนอื่นภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าเด็กชายผู้หนึ่งสวมเสื้อยืดคอกลมสีฟ้าและกางเกงขาสั้นพร้อมแก้วน้ำในมือเดินเซเสียหลักไปชนภาพเขียนดังกล่าวจนเกิดเป็นรอยแตกขนาดเท่ากำปั้นตรงมุมล่างด้านขวาของภาพเขียนนั้นอย่างไรก็ตามสื่อไต้หวันรายงานว่าผู้จัดนิทรรศการไม่ได้ขอให้ครอบครัวของเด็กชายผู้นี้ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแต่อย่างใดเพราะถือว่าเป็นอุบัติเหตุและภาพเขียนนี้ก็ประกันความเสียหายเอาไว้แล้วนะครับนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ไต้หวันนี้เป็นการรวบรวมภาพเขียนเก่าแก่หายากมาจัดแสดงเอาไว้ภายใต้ชื่องาน The Face of Leonardo Image of Genius ซึ่งรวมถึงภาพเขียนใบหน้าของ Leonardo da Vinci ไว้ด้วยนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA คุณทรงพลครับในรายงานธุรกิจตะกี้พูดถึงเด็กที่ไต้หวันไปเผอทำอุบัติเหตุให้กับภาพเขียนแปลกๆหรือ
ภาพเขียนเก่าแก่อายุ350ปี
แล้วก็ในอะไรอ่ะพิพิธภัณฑ์นิทรรศการนี่รวบรวมภาพเขียนแปลก
ๆมากมายครับ55ชิ้นเป็นนิทรรศการที่จัดเป็นพิเศษเอาภาพเขียนที่คนเอกชนเก็บรวบรวมเป็นศิลปะส่วนตัวเอาไว้ก็มาแสดง
พูดถึงภาพเขียนแปลกๆตอนนี้ถ้าคุณผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทย voathai.com
หรือจะเจออะไรแปลกๆ
จะเจอภาพแปลกๆเหมือนกันหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬา jula.book.com
ครับ
อาจจะเจอภาพแปลกๆเป็นภาพเคลื่อนไหวไม่ใช่ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวของสมาชิกของทีม VOA ภาคภาษาไทยกระโดดโลดเต้นเราทำเพื่ออะไร
เราทำเพื่อให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมสนุกนะฮะเพราะว่านอกจากจะมีภาพเรากระโดดโลดเต้นแล้วยังมีภาพคู่ของโลโก้ VOA กับศูนย์หนังสือจุฬาติดกันเนี่ยลอยอยู่ไปมาให้คุณผู้ฟังได้นับ นะฮะเป็นกิจกรรมที่ให้ร่วมสนุกแบบแปลกๆด้วย
เราทำเพื่อเพื่อนของเราคือศูนย์หนังสือจุฬาในโอกาสครบรอบ40ปีเพราะนั้นถ้าเผื่อพลาดโอกาสนี้แล้วนี่ต้องรออีก40ปีใช่ไหม ที่จะร่วมสนุกกับเรา ก็คือพูดง่ายๆเราขอให้คุณผู้ฟังนะครับผู้ที่ติดตามหรือยังไม่เคยฟัง VOA หรือว่าเป็นคนรักหนังสือที่เป็นแฟนๆหนังสือของศูนย์หนังสือจุฬาลองเข้าไปดูคลิปวิดีโอที่เราทำไว้สนุกสนุก
และอย่าแกล้งเซเสียหลักทำจอคอมพิวเตอร์แตก
แล้วก็นับโลโก้
ใ
ช่ไหมครับแล้วก็ส่งคำตอบมาทั้งช่องที่เราจัดไว้ข้างๆวิดีโอนะครับทายว่าตอบเรามาว่านับโลโก้คู่ของ VOA กับศูนย์หนังสือจุฬาได้เท่าไหร
่ครับ
ซึ่งถ้าเผื่อแน่นอนต้องมีคนตอบถูกแน่นอนเพราะตอนนี้มีคนตอบถูกมาเยอะละเราก็จะสุ่มจับรายชื่อแล้วก็ผู้โชคดีก็จะได้ของที่ระลึกจากเราของมีมากมาย iPad Air 2 iPad Mini 3 Power Bank นะครับมีหลายอย่างเข้าไปดูรายละเอียดของสิ่งของได้ในเว็บไซต์ของ
รวมทั้งกติกาต่างๆก็เข้าไปดูได้ทางเว็บไซต
์ voathai.com
ครับผม
หรือ julabook.com
ครับ
นะครับขอบคุณครับคุณสงพจน์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับทีมนักวิจัยในรัฐไวโอมิงของสหรัฐเปิดเผยว่าแผ่นน้ำแข็งในทะเลที่ขั้วโลกเหนือซึ่งกำลังละลายในอัตราที่รวดเร็วกว่าที่คาดไว้ทำให้พื้นที่อาศัยและหากินของหมีโพล่าลดลงและชี้ว่าเรื่องนี้จะเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของหมีโพล่าได้คุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
แผ่นน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือมีความสำคัญต่อความอยู่รอดของหมีโพล่านะคะเพราะเป็นทั้งแหล่งอาศัยแหล่งหาอาหารแหล่งหาคู่และเลี้ยงลูกค่ะแต่หากแผ่นน้ำแข็งในขั้วโลกยังอุ่นขึ้นและยังละลายต่อไปหมีโพล่าก็จะไม่สามารถล่าเหยื่อได้เป็นระยะเวลานานค่ะคุณมาเรฟเบนเดวิดสมาชิกทีมวิจัยที่มหาวิทยาลัยไวโอมิงซึ่งร่วมร่างรายงานเรื่องนี้นะคะกล่าวว่าทีมงานของตนสรุปผลการวิจัยได้เช่นนั้นนะคะหลังจากการศึกษาภาคสนามในขั้วโลกเหนือที่นาน2ปีระหว่างปีคริสตศักราช2008จนถึง2010ค่ะคุณเบนเดวิดกล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยชี้ว่าหมีโพล่ามีอาหารไม่เพียงพอตลอดทั้งปีเพราะล่าเหยื่อได้น้อยลงเนื่องจากฤดูใบไม้ผลิสั้นลงฤดูร้อนยาวนานขึ้นและพอถึงฤดูหนาวนะคะอาหารก็ยิ่งขาดแคลนมากขึ้นหมีโพล่าจะต้องใช้พลังงานที่สะสมในร่างกายมาตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ตลอดช่วงฤดูหนาวค่ะทีมนักวิจัยใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และเรือตัดน้ำแข็งในการจับหมีโพล่าเพื่อการศึกษานะคะโดยสามารถจับได้20กว่าตัวและเก็บตัวอย่างเลือดตลอดจนฝังตัวเซ็นเซอร์เข้าไว้ในตัวหมีโพล่าเพื่อเฝ้าดูระดับอุณหภูมิในร่างกายของหมีก่อนจะปล่อยตัวไปค่ะหลังจากนั้นทีมนักวิจัยจะคอยติดตามดูหมีโพล่าในการศึกษาทั้งขณะที่อยู่บนแผ่นน้ำแข็งในทะเลและอยู่บนฝั่งค่ะผลการศึกษาเกี่ยวกับหมีโพล่าชิ้นก่อนหน้านี้ชี้นะคะว่าหมีโพล่าสามารถทดแทนการขาดแคลนอาหารได้ด้วยการลดอัตราการย่อยสลายพลังงานในร่างกายลงและลดกิจกรรมต่างๆของร่างกายลงได้ถึงระดับที่ใกล้เคียงกับการจำศีลในฤดูหนาวแต่ว่าคุณเบนเดวิดนักวิจัยอเมริกันในการศึกษาชิ้นล่าสุดชี้นะคะว่าผลการศึกษาของทีมงานพบข้อมูลที่ตรงกันข้ามค่ะโดยกล่าวว่าหมีโพล่าไม่สามารถลดอัตราการเผาผลาญพลังงานในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนลงได้เท่ากับการจำศีลในฤดูหนาวซึ่งหมายความว่าหมีโพล่าที่ขาดแคลนอาหารในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนจะมีร่างกายที่อ่อนแอลงเมื่อถึงฤดูหนาวค่ะมีโพล่าสามารถว่ายน้ำในระยะไกลได้ด้วยการลดระดับอุณหภูมิในชั้นเนื้อเยื่อภายนอกสุดของร่างกายลงชั่วคราวซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะตัวของหมีโพล่านะคะอย่างไรก็ดีทีมนักวิจัยอเมริกันไม่แน่ใจค่ะว่าหมีโพล่าจะอยู่รอดได้นานแค่ไหนหากต้องเผชิญกับสภาพเช่นนี้ต่อไปทีมนักวิจัยชี้ว่ามีโพล่าอาศัยอยู่ในขั้วโลกเหนือระหว่าง 20,000 ถึง 25,000 ตัวคุณเบนเดวิดนักวิจัยกล่าวนะคะว่าผลการศึกษานี้ช่วยกระตุ้นให้คนเราเร่งหาทางปกป้องหมีโพล่าด้วยการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนขึ้นและทำให้แผ่นน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือละลายซึ่งผลักดันให้หมีโพล่าตกอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับก่อนจบอย่าลืมครับคุณผู้ฟังเข้าไปดูวิดีโอที่เราจัดทำขึ้นในโอกาส40ปีสุนทรศิลป์จุฬาแล้วก็ร่วมสนุกกับเราด้วยการนับโลโก้คู่ส่งคำตอบมาโชคดีอาจจะได้ของที่ระลึกกว่า200ชิ้นจากเราครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน Voice of America Washington